Raidījums atlapšana virtuvē. Griez, mizo, cep un vāri.
Lai nekas nepaliek pāri.
Varbūt tāpēc, ka tojas Jāņu diena, bet varbūt tāpēc, ka šodien ir tik ārkārtīgi karsts, šodien gatavosim kaut ko vienkāršu. Gatavosim mazsālītus gurķīšus. Šķiet, ka nav nekā vienkāršāk, kā pagatavot mazsālītus gurķus, nomazgā pārlej ar salsūdeni un gaida, ka tie būs gatavi. Kā skaidro portāls tak prosta, odesieši gurķu salīšanas mākslu ir izkopuši līdz pilnībai, liekot lietā gadu gaitā pārbaudītus knifus. Lūk recepti īpaši kraukšķīgiem un pikantiem mazsālītajiem gurķēniem odesiešu gaumē, kas būs gatavi ēšanai jau nākamajā dienā. Un tad sastāvdaļas, kas tev būs nepieciešams? 1 līdz 1,5 kg gurķu, 5 ķiploka daivas, 5 diļu kāti, 5 upeņu lapas, 5 ķiršu lapas, 3 ozolu lapas, 3 mārutku lapas, 5 melnie pipari, 5 smaržīgie pipari, 2 lauru lapas, 4 ēdamkarotas jūras sāls, 1 teikarota cukurs un 2 litri verdoša ūdens. Nu un var ķerties pie gatavošanas. Noskalo gurķus, nogriež tiem galiņus, pārlej gurķus ar augstu ūdeni un mērcē vismaz 3 stundas. Lielas bļodas vai katla apakšā liek pusi ozola, mārutka, upeņu, ķiršu un lauru lapu. Pusi kapātu ķiploku, virsū blīvi blakus vienu otram saliek gurķus. Virsū liek atlikušās lapas, sasmalcinātos ķiplokus un piparus. Nu un ķeramies pie sālījuma gatavošanas. Uzvār ūdeni, pievieno sāli, cukuru un iemaisa. Tad pārlej gurķis ar verdošu sālījumu uzliek virsū šķīvi kā slogu. Nākamajā dienā mazsālītie gurķīši odesiešu gaumē ir gatavi baudīšanai. Tad katlu liek ledus skapī, lai palielinātu fermentācijas procesu. Lai izdodas un labi garšo.
Raidījums Atlapšana virtuvē tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.